Recently, I received a letter.
Bago lang ako nakabaton sa sulat. Alin sa akong abyan sa kapin sa 50 anyos ngayon ikatapos ng aton simbahan. Ginpadalan ko siya sa pila ka mga blasahon na nungod sa Ebanghelyo kung sa diin siya nagsabat. Sa pagsugo, nabudayan ako sa pagsunod sa makahulugan sa kinaandan ng matinaga sa Mormon, subong sa pagpili. Aywan ang isa ka malipot nga pahina sa bukabularyo makatabang. Nakibot akong wala niya mahangpan kung ano ang aton butsilingon sa tinaga ng pagpili. Nagkadto ako sa online nga diksyonaryo. Sa napulo ka mga pagpatag kapagamit sa tinaga ng pagpili, wala sang nagpautwa sang ideya sang paghimo sang mga pagpili sa pagbuhat. Nagatudlo kita nga ang pagpili among kasarang kagpribilihiyo nga ginhatag sang Dios sa aton agon magpili kag maghulag para sa aton mga kaugalingon kag indi pagapahulagon. Ang pagpili amo ang pagbuhat nga may salabton kag responsibilidad sa aton mga binuhatan. Ang pagpili kinahanglanon sa plano sang kaluwasan. Tungod sini kita hilway sa pagpili sang kahilwayan kag kabuhing walay katapusan paagi sa dakong manugpatunga sa mga tao o kon sang pagkabihag kag kamatayon suno sa pagkabihag kag ahom sang yawa. Ang mga pulong sang isa kanaandan nga himno nagatudlo sining prinsipyo sang maathag. Hibalo ining ang kada kalag hilway sa pagpili sang yakabuhi kag ano siya magmangin. Tungod ining walay katapusang kamaturan ginhatag nga ang Dios hindi magapilit sa kay sinuman nga magpalangit. Sa pagsabat sang pamangkot sang aron abyan kag sa mga pamangkot sang tanan nga maayong mga lalaki kag babae bisan diin, tuguti ako magpaambit sa inyo sang dugang sa ato na ibalanan nungod sining kahulugan sang pagpili. Antes kita nagkarisa sining kalibutan, ang langit nun nga may nagpahayag sang iya plano sang kaluwasan. Isa ka plano sa pagkarisa sa kalibutan kag magbaton sang isa kalawas, magpili sa paghulag sa tunga sang maayo kag malain, kag mag-uswag agod mangin kasubong niya, kag mabuhi nga kaupod siya sa katubtuban. Ang aton pagpili, ang aton ikasarang magpili kag maghulag para sa aton mga kaugalingon, isa ka kinanglanon nga bahin sining plano. Kung wala ang pagpili, hindi kita sarang maghimo sang hustong mapagpili kag mag-uswag. Apang sa may pagpili, kita sarang maghimo sang sayop ng mga pagpili, makasala kag madulaan sa kagayunan nga mangin kaupod liwat ang aton langit nun nga amay. Bangod sining kabangdanan, isa ka manluluwas ang igahatag, agon magantos para sa aton mga sala ka magtubos sa aton, kung kita maghinulsol. Paagi sa iya walay dulunan nga pagpasaguli, ginpahanabo niya ang nanungod sa plano sang kaluoy sa pagsabat sa mga ginapangayo sang hustisya. Pagkatapos nga ginpahayag sang langit nun nga amay ang iya plano, si Lucifer nagkadto sa atubang, nagasiling ipadala ako, kag pagatubuson ko ang tanan nga katawhan, nga wala sing bisan isa kakalag nga madula. Busa, ihatag sa akon ang imo kadungganan. Ining plano wala ginbaton sang aton amay. Bangod ini, hindi maghatag sa aton sang aton pagpili. Matuod ini plano sang pagka-rebelde. Dayon si Jesucristo ang pinalangga ko piniling anak halin sa sinuguran, nagamit sang iya pagpili sa pagsiling amay, ang imo pagbuot matuman kagang himaya mangin imo sa gihapon. Siya ang mangin manluluwas naton, ang manluluwas ang kalibutan. Bangod sa pagrebelde ni Lucifer, isa kada kong inaway ng espirituhanon ang natabo. Ang kada isa sa mga anak sang lingit nga may mayarasing kagyunan sa paggamit sang pagpili na ginhatag sang langit nun nga amay sa ila. Ginpili naton nga mag-angkon sang pagtuo sa manluluwas nga si Jesucristo. Agod magkari sa iya, magsunod sa iya. Kag magbaton sang plano sang langit nun nga amay ginpahayag para sa aton kaayuhan. Apang ang ikatlo ka mga anak sang langit nga may wala sang pagtuo sa pagsunod sa manluluwas. Kag sa luyo, nagpili sa pagsunod kay Lucifer o kon kay. Kag ang Diyos nagsiling, busa, bangod si Satanas nagrebelde batok sa akon, kag nagtingwa sa paglaglag sang pagpili sang tao, nga ako ang Ginoong Diyos naghatag sa iya, ginpahanabo ko nga siya igahaboy padalom. Iyad tong mga nagsunod kay Satanas, nadulaan sang kaigyanan agon magbaton sang lawas nga mortal, mabuhi sa kalibutan kag mag-uswag. Bangod sang paagi nga sila nagamit sang ilapagpili, sila nadulaan sang ilapagpili. Karon ang gahom lamang ni Satanas kag sang iya mga sumulunod amo ang gahom sa pagsulay kag pagtilaw sa aton. Ang ila kalipayan lamang amo ang maghimo sa aton nga miserable kasubong sa ila mga kaulingon. Ang bugtong nila nga kalipayan nag-aabot kung kita nagalapas ang mga sugo sa Ginoo. Apang dumduma ini sa aton kahimtangan antes diri, kita nagpili sa pagsunod sa manluluwas kay Hesukristo. Kagbangod ginhimo naton, gintugutan kita nga magkari sa kalibutan. Nagasaksi ako nga sa paghimo sa amuman nga pagpili sa pagsunod sa manluluwas karon diri sa kalibutan, kita makaangkon sang kapin nga mas dakong bugay sa mga katubtuban. Apang ipahayag ini, dapat kita nga magpadayon sa pagpili sa pagsunod sa manluluwas. Ang katubtuban niya ra sa katalagman kag ang aton pagpili kinahanglanon. Agod kita makabaton sa kabuhing wala katapusan. Sa bugos niya kakabuhi, ang manluluwas nagpakita sa aton kung paano magamit sa aton pagpili. Bilang batang lalaki sa Jerusalem, siya hungod nga nagpili sa pag-atipan sa buluaton sang iya amay. Sa iya pagpangalagad, masinunod siya nga nagpili sa pagtuman sang pagbuot sang iya amay. Sa Getsemane, ginpili niya ang mag-antos sang tanan, nagasiling, hindi ang akong pagbuot, apang ang imang sarang matuman. Kag ang isa ka anghel ang nagpakita sa iya halin sa langit, nagpabakod sa iya. Sa cross, siya nagpili nga magpalangga sa iya mga kaaway. Nagpangamuyo amay, patawara sila, bangan wala nila mahibalan ang ila ginahimo. Kagdayon agud nga iya sarang ipakita sa ulihi nga siya nagapili para sa kagalingon. Siya para sa iya kagalingon, siya ginbayaan nga nagaisahanon. Nagsiling amay nga ginsikway mo ako. Sang ulihi nagamit siya sang iya pagpili sa paghulag. Nagapadayom tubtub sa katapusan, tubtub siya makasiling, natuman ini. Bisan nga siya sa tanan nga mga punto ginsulay kasubong sa aton, sa kada pagpili kada buhat, siya nagamit sang pagpili nga mangin aton manluluwas. Agud-ut don ang mga kadena sang sala kag kamatayan para sa aton. Kagpaagi sa iya himpit nga kabuhi, siya nagtudlo sa aton nga kung kita magpili sa pagtuman sa pagbuot sang langit nun nga amay, ang aton pagpili ginapabilin, ang aton mga kagayunan nagadugang, kag kita nagauswag. Ang katunayan sining kamatuoran masapuan sa kalubusan sang mga kasulatan, si Job na dulaan sing tanan niya nga ginaangkon apang nagpili nga magpabilin nga matinuohon. Kag iya naangkon ang walay katapusan nga maugbay sang Dios. Si Mary kag Joseph nagpili sa pagsunod sa pagpaandam sang anghel sa pagpalagyo padulong sa Egypt kag ang kabuhi sang manluluwas gin pabilin. Si Joseph Smith nagpili sa pagtuman sang mga panuli ni Moroni kag ang pagpanumbalik nagsugod suno sa ginpanagna. Kung sano kita magapili nga magkari kay Kristo magdala sang sa aton sang iyang ngalan kag magsunod sa iyang mga alagad. Kita nagauswag padayon sa banas padulong sa kabuhi nga walay katapusan. Sa aton mortal nga pagpanglakaton makabulig magdunong ang suli matuod man. Kung wala naton ginatuman ang mga sugo kag ang mga pagpahibalo sang balaan nga espiritu, ang aton mga kaygayunan nagadyutay, ang ikasarang naton sa paghulag kag maguswag nagabuhin. Sang si Cain nagpatay sa iya utod, bangod mas palangga niya si Satanas mas kapinsang sa Dios ang espirituano niya sa nga paguswag naguntat. Sa akon pagkabatano natunan ko ang importanteng leksyon na hanungod sa kung paano ang atong mga buhat sarang maglimiti sa atong kahiluan. Sa kaadlaw ang ako na may nagtalana sa akong mga barnes sang salog ng kahoy, nagpili ako magsugod sa ganan pasulod sa hulot. Sang ako halos tapos na, natalupangdan kong ako lasing alagyan pagwa. Wala sing bintana o kung ganhaan sa pihak ng kilid. Matutuod gin nga ginkulong ko sa pagpintang akon kaugaling sa kanto. Wala ako sing makadtuan. Nabara ako. Kung sano kita nagalapas, espirituhanong nagpinta kita sang aton kaugalingon sa kanto, kagkita nang inbihag sang aton mga pagpili. Bisan nga kita, espirituhanong nagbara, mayara sa yapon sang alagyan pagwa. Kasubong sang paginulsol ang pagliso kag paglakat padabok sa bagong ginbarnisan nga salog. Nagakaulugan sang pagmangabudlay, madamo sing pagliha liwat kag pagpinta liwat. Ang pagbalik sa Ginoo hindi mahapos, apang sulit ini. Samtang ginanghop nato ang pagtilaw sang paginulsol, nagapasalamat kita sa mga bugay sang balaan ng Espiritu sa bagiya sang aton pagpili. Kag ang aton langiton nga amay nga nagatag sa aton sa mga sugo, kag nagapabakod, kag nagasakdag sa aton nga matuman ang mga ini. Nang panman naton kung paano ang pagkama sinulundon sa sugo, pinakaulihin nag-aamlig sa aton pagpili. Halimbawa, kung kita nagatuman sa word of wisdom, makapalagyo kita sa pagkabihag sang di maayong lawas kag adiksyon sa mga butang nga matutuod nagakawat sang aton ikasarang sa pagbuhat para sa aton mga kagalingon. Samtang ginatuman naton ang lagi magpaiway sang utang kag magbayad sang utang na aron ginagamit naton ang aton pagpili kag makabaton sang kahilwayan sa paggamit sang aton sarang gastuhon nga kinita para sa pagbuli kag pagbugay sa iban. Kung kita nagatuman sa lagi sang propeta sa paghiwat sang pangpanimbalay gabi sa puluyan pangamuyo kag pagtuon sa kasulatan ang aton mga puluyan ang isa ka incubator sang espirituhan nga paglambo sang aton mga anak. Dito kita makatudlo sang ebanghelyo, makapaambit sang aton mga pagpamatuod, maghambal sa atong pagpalangga, magpamati samtang ginapaambit nilang ilang mga balatsyag kag mga inagian. Paagi sa atong matarong ang mga pagpili, ginahilway naton sila sa kadulum. Paagi sa pagdugang sang ilakasarang na maglakat sa kasanag. Ang kalibutan nagatudlo sang madamo nga mabutig na nungod sa aton pagpili. Madamo ang nagahuna nga kita dapat magkaon, mag-inom kag magkasadya. Kag kun ogaling man nga kita may sala, bunalon kita sang Dios ing pila kalabhag. Kag sa katapusan maluwas kita. Ang iba nag-akos sang mga tudlo nga wala sing kahilabtanan sa Dios kag naghimutig sa Dios. Sila nagpapati sa ilang mga kaugaling wala sing kasupak sa tanan nga mga butang. Kag busa, kung ano man ang ginahimo sang tao, hindi krimen. Ini nagaguba sang kaalam sang Dios kag sa iya walay katapusan nga mga katuyuan. Batok sa kalibutanhon nga tudlo nga walay kahilabtanan sa Dios, ang mga kasulatan nagatudlo sa aton nga kita mayara sing pagpili. Kag ang aton matarong nga paggamit sang pagpili, dalayon nga nagahimo sang isa ka pagkatuhay sa mga kagiyunan nga maangko naton kag sa aton ikasarang nga magbuhat sa mga inikang mag-uswag sa katubtuban. Halimbawa, paagi sa kay Propeta Samuel, ang Ginoo naghatag sang maathag nga sugo kay Haring Saul. Ang Ginoo nagpadala sa akon agud tang duan ka manginhari siling Samuel. Gani karon magpamati ikaw sa tingog sang Ginoo. Lakat kag bunali si Amalek kag lubos nga laglagon ang tanan nga ginaangkon nila. Apang si Saul wala magtuman sang sugo sang Ginoo. Ginhimo niya ang akon ginatawag nga nagapili nga pagtuman. Nagasalig siya kag galingon nga kaalam, ginluwas niya ang kabuhi ni Aring Agag. Kag ginpadala pa uli ang pinakaayong mga karnero, baka kag iban pang mga kasapatan. Ginpayag ini sang Ginoo kay Propeta Samuel, kag ginpadala siya agod pa halinon si Saul bilang hari. Sang nagabot ang propeta si Saul nagsiling, natuman ko ang sugo sang Ginoo. Apang ang propeta na kay balo sang kabaliskaran nagsiling, ti ano ang kahulugan sining pag-ima sang karnero sang akong dalungan, kag ang pagmama sang mga bakang ako nabatian. Si Saul nang atarungan sa kauling kag nagbasol sa iban, nagsiling ang mga katawhan, naghupot sang kasapatan sa tuyo ang maghalad sa Ginoo. Ang propeta nagsabat, ang Ginoo bala may subong kadakong paghamot sa ginsunog ang mga dulo kag mga halad, subong sa pagtuman sa tingog sang Ginoo? Yari karon, ang magtuman mas maayo sang sa halad, kag ang magsunod sa mga sugo sang Ginoo sang sa mga tambok sang turong mga karnero. Sang uli si Saul nagtuad, nagasiling, nakasala ako, bangod ako naglapas sa sugo sang Ginoo, kag sa imo mga pulong, tungod ginkahadlukan ko ang mga katawhan, kag nagsunod sa ila tingog. Bangod si Saul wala magtuman sing himpit, bangod siya nagpili sa nagapili nga pagtuman, nadula niya ang kahigayunan, ang pagpili nga manginhari. Mga kauturan, nagatuman bala kita sing himpit sa tingog sang Ginoo kag sa iya mga propeta? O kung kasubong kay Saul, kita bala nagabuhat sang nagapili nga pagtuman kag nagakahadlok sa mga paghukom sang tao? Inakilala kong ang tanan sa aton nagahimo sang sayop. Ang mga kasulatan nagatudlo sa aton, bangun ang tanan nakasala kag nagkaring kulang sa himaya sang Dios. Sayad tong nakasalapo sa ilang mga kaugaling nga biyag sa nagligad, di matarong ang mga pagpili, na bara sa kanto, nga wala sing tanan nga mga bugay nga yara, paagi sa matarong ang paggamit sang pagpili, palangga namon kamo magkariliwat magwa sa madulum kanto kag padulong sa kasanag bisan kinahanglan ninyo nga maglakat tabok sa bag-ong ginmarlisan nga salog sulit ini magsalig nga paagi sa pagpasag-uli Kristo ang tanan nga katawhan kaupod kamo kag ako sarang maluwas paagi sa pagtuman sa mga kasuguan kag mga ordinansa sang ebanghelyo samtang ang oras ang pagpasag-uli nag-abot sa iya ang manluluwas naghalad sang iya dakong pagpatunga nga pangamuyo kag naghambal nanungod sa kada isa sa ato nagsiling amay luya ko nga sila man na imo ginhatag sa akon mangin kaupod ko kundi in man ako agud nga makita nilang akon himaya na imo ginhatag sa akon kag ini ang kabuhing walay katapusan na sarang makilala kanila ang bugtong nga matuod nga Dios kag si Hesukristo nga imo ginpadala ginahatag ko ang akon pinasaing saksi nga sila nagakabuhi kung kita magamit sa atong pagpili sa katarungan magaabot kita sa pagkilala sa ila mangin mas kasubong nila kag maghanda sang atong mga kaugalingon sa sinang adlaw kon ang kada tuhod magaluhod kag ang kada dila magatuad na si Jesus amo ang atong manluluwas kabay nga kita magpadayon sa pagsunod sa iya kag sa atong walay katapusan nga amay subong sa ginhimo naton sa sinuguran ginapangamuyo ko sa ngalan ni Jesu Kristo amen.